habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacaddeena fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo talaada ah bisha abriil waa 16 sanadka 2019 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacaddeenna waxaa idin daadihinaya anigoo ah cabdulqaadir samakaab iyo ibraahim daanduray.
dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah bannaanbax ka dhacay magaalada Garoowe oo lagu dalbanayo in wax laga qabto kufsiga.
Xogta waa in lala wadaago shacabka oo lala wadaago meesha ay marayso oo nala sheego. Markasta mudaaharaadkan soconaya mid joogsanaya maaha. Xogtaas waxaan rabnaa in la ogaado. Ma joojinayna ilaa la helo cadaalad. Cadaaladdu hadal maaha, cadaaladdu waa ficil la sameeyo. Waa kufsadihii oo la soo qabto oo la mariyo sharcigan iyo constitutionka Puntland waxa uu qorayo.
waxaan sidoo kale idin haynaa warbixin ku saabsan maamul goboleedka Hirshabeelle oo ka cabanaya qaabka loo qaybiyo gargaarka maamul goboleedyada.
Haddii ay arrimaha si kale u dhaceen kulli dowladda dhexan aan ka warsugaynaa, laakiin dowlad goboleedka Hirshabeelle uu hogaaminayo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Dr. Maxamed Cabdiwaare golihiisa wasiirada, waxaan go'aankaas ku qaadanay in aan arrinkaas annagu arinoo cunto maayo inuusan ahayn.
qodobadaasi iyo qaar kale oo ku saabsan Soomaaliyana waan idin haynaa marka horese warkii dunida. maxkamad ku taala dalka Russia ayaa waxa ay ku xukuntay nin Norway u dhashay 14 sano oo xarig ah oo lagu eedeeyay basaasnimo. mas-uuliyiinta Russia ayaa waxa ay sheegtay in Frodberg oo 63 jir ah kana howlgabay ilaalinta xuduudaha ee ayaa sirdoonka Russia waxay ku xireen Moscow bishii December ee 2017 kadib markii dacwad oogayaal ay ku eedeeyeen fal basaasnimo ah oo la xiriiray gujisyada nuklearka ee Russia. maxkamadinta oo ahayd mid albaabadu ay u xiraayeen ayaa dacwad ooga Milana Digayeva oo codsatay in Berg uu muto ciqaab adag ayaa waxay sheegtay in Berg lagu qabtay dokumenti uu ka helay Alexey Zenyuk oo isagu ka shaqeynaya xarun military. madaxweynaha Russia Putin oo toddobaadkii lasoo dhaafay la weydiiyey suurtagalnimada cafis uu u fidiyo Berg ayaa wuxuu sheegay in uu ka warsugayo xukunka ka hor inta aanu qiimeyn suurtagalnimada codsi cafis oo ka yimaada Berg. warbaahinta Norway ayaa waxay tabisay in Berg uu ahaa sarkaal booliiska xuduudaha.
saraakiisha dalka Pakistan ayaa shaaca ka qaaday in ciidamada la dagaalanka argagixisada ay dileen 5 ka mid ah argagixisada. dilkan ayaa ka dhashay dagaal qaatay muddo 17 saacadood ah oo ka dhacay magaalada Peshawar. dagaalka ayaa bilowday fiidnimadii shalay kadib markii ay ciidamada la dagaalanka argagixisada heleen fariin sheegaysa in qaar ka mid ah argagixisada ay ku dhuumanayaan xaafad ka mid ah magaalada Peshawar. argagixisada ayaa goobta ay ku dhuumanayeen ku haystay hub tiro badan. ciidamada weerarka fuliya ayaa waxa ka geeriyooday hal askari iyadoo ay laba kalena dhaawacmeen. sidoo kale waxaa dagaalkaasi ku dhaawacmay laba haweena oo rayid ah.
gabadhu u dhalay madaxweynaha Mareykanka Ivanka Trump islamarkaana ah la taliyaha madaxweynaha ayaa booqasho ku joogta dalka Ivory Coast. booqashada Ivanka Trump ayaa waxay qayb ka tahay socdaal 4 maalmood ah oo ay ku kala bixinayso qaaradda Afrika. ujeedada booqashada Ivanka Trump ayaa ah sidii loo xoojin lahaa fursadaha dhaqaale ee haweenka Afrika. Ivanka Trump oo abeed kala talisa dhinaca dhaqaalaha ayaa waxaa safarkeeda uu ka bilowday caasimada Ethiopia ee Addis Ababa.
dabdamiska magaalada Baris ayaa sheegay in talaadada maanta ah la badbaadiyey dhismaha kaniisadda caanka ah ee Notre Dame oo ay weheliso agabka muhiimka ahaa ee goobta yaalay kadib markii 400 oo ciidanka dabdamiska ah ay ku qaadatay in ka badan 9 saacadood inay la tacaalaan dabka ka kacay dhismaha kaasoo sababay inuu geysto qasaare ballaaran. Labada qalqacdood ee dhismaha iyo qaab dhismeedka dhagaxa ayaa taagnaa talaadada maanta ah, laakiin waxaa maqnaa saqafka sare ee dhismaha ee la sameeyey qarnigii 20aad kaasi oo uu burbur soo gaaray. Duqa magaalada Paris Anna Hadligo ayaa ugu mahadcelisay dabdamiyaasha iyo booliiska inay gacan ka geystaan badbaadinta walxaha muhiimka ah iyo farshaxanka ee yaalay kaniisadda.
si wanaagsan ayaa dhegeystayaal mar kale idin leenahay idinku naga dhegeysanaya laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan toos aada uga dhegeysanaysaan washington. Qoyska Aisha Ilyaas oo ahayd gabadhii 20 jirka ahayd ee la kufsaday kadibna lagu dilay magaalada Gaalkacyo bishii February ee sanadkan ayaa waxa ay sheegeen walaaca ay ka qabaan in cadaalad ay u helaan gabadha. Qoyskaas oo la hadlay warbaahinta magaalada Gaalkacyo ayaa dalbaday in kiiska laga wareejiyo magaalada Gaalkacyo. warbixintan waxaan uu soo diray wariyaheena Cabdiwaaxid Mucallin Isxaaq.
Saynab Cabdiwahaab Xareed waa hooyada dhashay Caaisha Ilyaas Aadan oo ahayd gabar yar oo aan qaangaarin, taasi oo bishii 2aad kufsi iyo dir loogu geystay Gaalkacyo kadib markii maalin iyo habeen ay ehelkeeda weysanaayeen balse meel aan ka fogeyn gurigooda lasoo dhigay iyada oo meyd ah. Saynab Cabdiwahaab iyo qaar ka mida ehelada Caaisha Ilyaas oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Gaalkacyo ayaa walaac waxa ay ka muujiyeen sida loo wajahay dilkii Caaisha, iyaga oo sheegay in baarista falkii Caaisha su'aalo la xiriira xilligan loogu yimid. Hooyo Saynab oo warbaahinta la hadashay iyada oo murugaysan ayaa sheegtay in xubno ka socda ciidanka booliska Puntland ee baarista dembiyada ay hooyageeda ugu tageen islamarkaana ay weydiiyeen su'aalo ku saabsan sidii uu u dhacay dilkii gabadheeda.
anigu waxaan ahay Caaisha Ilyaas Aadan hooyadeed. Aniga gabadhaydii 2 bilood bay aasan tahay. Shalay baa baaris la iila yimid, baaris raadkii hore oo la qaadaya ah. Markay cusbayd maryihii dhiigga lahaa wax walba waa la qaaday, nimankaa bay astaahaya. Anagu maxkamad baan sugaynay, maxkamadda markaan sugaynay niman baa noo yimid. Marka waxay dhaheen Caaisha xaggee la soo dhigay, yaa u soo horeeyey, mabacbay ku jirtay. Gabadhaydii cadaalad xumaan ka tirsanayaa dowladda Puntland iyo Gaalkacyo. Markaa nidi maxaa kugu dhacay oo xilligan baadhistu maxay tahay? 10 cishay ka soo wareegatayn wuxuu yiri aniga nimankaasa naga hoos guuray, annaga arintan lahayn. Arinta saasay u dhacday, annaga nalaga rabaabay dhihin, kor baa nalaga soo amray. Dee gabadhimeydkeedii guriga hortiisaaba naloo soo dhigay. Waan ku wada yacni ardadii dugsida iyo macalimiintii baa ku soo yaacay, waa laygu soo gargaracay. Waxaa la yihi gabadhaadimeydkeedii waa kan yaala ee go'yaalkeen. Sidii baan u yacnay gabadhii waa taalay, dadkii oo dhan baa iskugu yimid. Gabadhii waxaa weeye way taalay oo waa la wada arkay. Anigu ma fiirinay, laakiin bac kolley hoos inay ugu jirtay baan sheegi karaa. Anigu waxaan codsanayaa arrintaas nimankii gacanta markii hore ku dhigay ee gabadhaa kiiskeeda hayay inay kiiska Gaalkacyo ka gudbiyaan iyo dowladaha hay-adaha ku shaqo leh inay geeyaan, inay gudbiyaan maxkamadda, u gudbiyaan baan ka codsanayaa. Cadaalad darro noo muuqata ina arrinta nimanka gacanta ku haya ee Gaalkacyo jooga inay noo gudbiyaan gabadhaa kiiskeeda baan codsanaynaa. Haweenaha Puntland waxaan ka codsanayaa gabadhayda Caaisha ahayd, nimankii qashay sida loo qashay waa la og yahay, oo indhaha kala soo baxay oo madaxa dubaha kala dhacay iyo derbi waxay oo la dhaceen ma aqaane, oo si walba u galay, oo ilmaha saqiirka oo 20 jirka ah kufsaday, oo 60 jirada yaasha ah iyo 40 jirada oo la arkayo sida maalintu cadahay u cadahay oo la wada ogyahay Gaalkacyo dhan ogtay, madax cid walba ay ogtay in kiiska wax la iga qabto. Hooyo dhiban baanahay, saasan codsanayaan.
Qaar ka mid ah ehelada oo iyana qiiraysan ayaa warbaahinta la wadaagay saluuga ay ka qabaan sida loo wajahay baarista dhacdadii Caaisha.
aniga waxaan ahay Musab Cali baa la dhahaa, waqtigii baa dhalay. Anaga maanta horta meel laynooga muriga badan tahay ma jirto, because kiiskaygii gabadhayadiiyo la dilay, guriga hortii noola soo dhigay, nimankii dilay ee cadahay. Maanta in baaris noo lagu yimaado oo nala baaro oo nala weydiiyo oo say ku dhimatay la dhaho, anaga horta maanta murugay noo tahay. Caaisha anaga mar bay naga dhimatay, balse maanta geeri labaad iyo murugo labaad maanta noogu daran tahay, because halkaasaa noola soo dhigay waa la dilay, ilma yaroo saqiira dowlad baa wadan ka jirto anaga calankayga baan hoos joognaa wadankayga baan hoos joognaa dad waxaanay wadankoodii jooga baan meeshaan ku dhalanay baan joognaa ka awow anaga kacyan kuwada dhalanay ma garatay marka aniga waxaan codsanayaa madaxweynahayga dowladdayda shacabka bullaan gaar ahaan reegaal kacyood aniga shacabka la xuyiga ma gelin inay noo hadlaan ay noo kacaan gabadhayadii oo laba bilood mootan maanta halka intanu lagu yimaan inna lagu dhaho waa nila baaraya ama waxbaa la weydiinaya ama macalin dugsi wax la weydiinaya horta anaga caasha maanta geeri labaad bay nagu tahay oo maanta waynu soo xasuusiyeen oo qalbigayna xanuujeen
inkastoo kufsigii iyo dilkii loo geystay caaisha iliyaas uu ahaa mid dadka gaalkacyo ku beeray anfariir haddana mas-uuliyiinta maamulka puntland ee gobolka mudug ayaa xilliga warbaahinta u sheegay in falka loo hayo dad lagu tuhmayo in ay ku lug leeyihiin cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
dhegeystayaal waxaa naga xasuusana in wargaheenna uu la xiriiray guddoomiyaha gobolka mudug ee puntland xeerilaalayaha gobolka mudug iyo sidoo kale taliyaha qaybta booliiska ee gobolka mudug oo bixiyey sababo kala duwan oo aysan uga hadli karin kiiskan
dhinaca kalena dhallinyarada ku dhaqan magaalada garowga ayaa dibadbax ay ku dalbanayaan in cadaaladda la mariyo dadka geysanaya falalka kufsiga ah ka hor dhigay xarumaha dowladda ee magaalada garowe wariyaheenna nuux muuse birjaab ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada garowe
dibadbaxayaasha socod ku maraya wadooyinka xarumaha dowladda ay ku badan yihiin ee magaalada garowe ayaa ka dalbanayay madaxda puntland in cadaaladda la mariyo dadka geysanaya falalka kufsiga ee isxigxigsaday bilihii ugu dambeeyey kuwaasoo sawir xun bixiyey dhallinyarada dibadbaxayay ayaa watay boorar ay ku muujinayaan dareenkooda iyo waxa ay ka cabanayaan
waxaan rabnaa inaanu idiin sheegno sababta aanu maanta halkan isugu nimaanay sababta halkan isugu kaa soo saartay waxa weeye inaanu doonayno saddex dalab saddexdaa dalab waxa weeye tan koobaad waxa weeye in cadaalad la helo tan labaadna waxa weeye in cadaaladdu ay waqti aysan qaadanin tiro badan tan saddexaad waxa weeye in lala wadaago xogta xogta waa in lala wadaago shacabka oo lala wadaago meesha ay marayso oo naloo sheego mar kasta mudaaharaadkan soconaya mid joogsanaya maaha xogtaas waxaan rabnaa in la ogaado ma joojinayna ilaa la helo cadaalad cadaaladdu hadal maaha cadaaladdu waa ficil la sameeyo waa kufsadihii oo lasoo qabto oo la mariyo sharcigana constitutionka puntland waxa uu qorayo
dibadbaxayaasha ayaa is-hortaagay xarumaha wasaaradaha halkaasoo ay markii dambe ka hadleen madaxda puntland wasiiradda haweenka puntland aamino cismaan xaaji oo soo dhoweysay dareenka ay muujiyeen dhallinyarada is-abaabulay oo ka xun falalkani soo badanaya ayaa waxa ay sheegtay inay u fadhiyeen maalmahanba sidii arrimahaasi xal loogu heli lahaa
hadda waxaan ka soo baxnay kulan wasiirada ay arrimahan maxay ahayto ay dowladda u xisaartay isla arrintaa baan ka hadlaynay waxaad moodaa inaan ficil iyo dareen isku mida aan qabno aad baan u taageeraynaa inaa cid kale ama bulshadu aysan cadaalad u helidda aysan qayb ka ahayn ay tahay hawl dowladda u taalla waa arrin aan soo dhowaynayno waa arrin aan idinla qabno codkeennana waa midaynaynaa haddii aan laydmo kaysaskii dhacaya waxay u baahan yihiin cadaalad ay dowladdu ka qaadato laakiin odayaasha wax roola kuma laha kana siin mayno haddaan dowlad nahay odayaal iyo cid kaleba ka siin mayno wax roola diyaarna uma nihin inaan doorka ay ka qaataan inay cadaaladda ay noqoto mid ay bulshadu ay iyadu ay hogaamiso cadaaladdu waxay u taallaa oo loo doortay waa dowladda ilaahay idankiisna waa ku guulaysan doonaa inay cadaalad helaan gabdhihii yaryaraa iyo hooyooyinkii maxay ahayto aan dembiga lahayn oo guryahooda loogu dhacay maaha wax la aqbali karo
wasiirka arrimaha gudaha puntland maxamed cabdiraxmaan dhabancad oo sidoo kale la hadlay dadkii isu soo baxay ayaa sheegay in dowladda ay ku howlan tahay sidii cadaaladda loo marin lahaa dadka loo hayo falalkii dhacay
dowladda haddii lahaynba puntland waxaa ka go'an arrintaas in laga qaado tallaabooyin wayna socotaa waxaana ilaahay mahadiisa inta badan hadda dhacdooyinkii kufsiyada ee dhacay ama ha noqdeen kuwa abaabulan ama ha noqdeen kuwa midmid u dhacay intaba in dad loo hayo ayna haddii lahaydma socoto baaritaankii insha allah waan ognahay dadku kaysaska qaarkood shaki baa la muujiyey waxaa la yihi war dowladdu waa la daahday socdo baaritaan haddii lahaydma cadaaladda ayaana la horkeeni doonaa waxaana rajeynaynaa dadku inay ku qancaan go'aanada dowladdu ay ka qaadato haddii lahayd muddo aan fogeyn
dadka ku dhaqan puntland ayaa argagax ay ku noqotay falal isxigxigay oo kufsi iyo dilal iswato ah xilli sidoo kale ay yar tahay in maxkamad la horgeeyo dadka falalkaasi loo qabtay intii ay dhacayeen labadii bilood ee ugu dambeeyey nuux muuse birjeeb v o a garowe
maamulka Hirshabelle ayaa maanta waxa uu ku eedeeyey dowladda federaalk ee Soomaaliya inay u kala eexanayso maamul goboleedyada Soomaaliya markay noqoto gargaarka loogu talagalay. War-saxaafadeed uu soo saaray maamulka Hirshabelle ayaa si gaar ah waxa uu uga cawday wasaaradda masiibooyinka iyo gargaarka bini-aadminimo. Warbixintan waxaa magaalada Beledweyne nooga soo diray wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane.
War-saxaafadeedkan uu soo saaray maamul goboleedka Hirshabelle ayaa waxa uu cabasho kaga muujiyey wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowladda federaalka Soomaaliya. Cabashadaasi oo la xiriirta qorshe ay wasaaraddu ku doonayso in dhinaca gargaarka bini-aadnimada looga taageero maamul goboleedyada dalka ka jira. Wasiir dowlaha madaxtooyada Hirshabelle Cabdulaahi Maxamed Cadow oo warfidiyeenka kula hadlay magaalada Jowhar ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey war-saxaafadeedka ay soo saareen
in lacag gargaara oo u timid dowlad goboleedyada Hirshabelle qoondo ahaan u soo gaartay degmada Cadale keliya. Lacagtaasi waxaa lagu beesgareeyey degmooyin sidan ula socono Soomaaliya dowlad federaal ay qaadatay sharciga maanta u dhegan oo dastuurkeena qaranka u dhigayana 18 gobol iyo 92 degmo ayaa u qoran. Iyadoo anaga taas ka anba qaadayno lacag ilaa iyo 3 milyan dhoor ah in Hirshabelle oo maanta baahideeda la og yahay, haddii noqon lahayd ammaan, haddii noqon lahayd maanta baahida taagan oo hadda webigii oo runtii eber ah cudurro oo soo baxayo dhibka maanta taagan, waxaan u malaynaynaa in ay dowladdii dhexe haddii ay qalad taasi ku talagalay aheedna kulleydi anagu taasi waa waan diidna shalay oo war-saxaafadeedan kasoo samaynay. Haddii ay arrimaha si kale u dhaceen kulley dowladda dhexan aan ka warsugaynaa, laakiin dowlad goboleedka Hirshabelle uu hogaaminayo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Dr. Maxamed Cabdiwaare golihiisa wasiirada, waxaan go-aankaas ku qaadanay in aan arrinkaas anagu arinoo cuntamaayo inuusan ahayn.
Wasiir dowlaha madaxtooyada Hirshabelle Cabdulaahi Maxamed Cadow ayaa waxa uu mar kale ka hadlay sida ay u arkaan qaabka loo qeybiyo deeqaha ay helaan maamulada Soomaaliya ka jira.
Waddankeena markuu burburay 91 ilaa iyo hadda, in Soomaalilandna ay gooni u istaagtay, Puntlandna ay dhisan tahay ilaa iyo muddo 21 ah, loolana dhaqmo wixii international community oo mucaawinahan ay si toosa loogu gudbiyey Soomaaliland 30%, Puntlandna 25%, inta soo hartana South Central oo ah galmudug, Hirshabelle, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Taa ka sokow anugu dowladdii dhexe heshiis baan lahayn, heshiis baan qaadanay, waxaan heshiis u qaadanayna wax kale maaheen dowlad dhexe oo xoog badan annagaa rabno, laakiin xuquuqda Hirshabelle mas-uuliyaddeeda waxay saaran tahay waa xukuumadda iyo baarlamaanka Hirshabelle. Dowlad goboleedkaas jiraan nahay oo maanta oo sistemkiisii la wada aqoonsan yahay in qoondadaasi degmada Cadale keliya in lagu soo koobo ma aheen.
Inkastoo aanu weli wax wara ka soo bixin dowladda dhexe ee la xiriira dhinaca walaaca Hirshabelle, haddana wasiir Cadow ayaa waxa uu arrintan oo kale ku tilmaamay inay tahay mid dhaawici karta jiritaanka dowladnimo.
Dowlad goboleedyada Soomaaliland iyo Puntland iyo goboladaas oo dhan markii haddii 7 degmo iyo 8 degmo iyo 9 degmo iyo 5 degmo ay heleen degmo keliya oo Hirshabelle ka mid oo degmada Cadale inta ku soo aadi karto kulligeen waa wada dareemi karnaa. Anugu hadda kamaba hadlaynaba qoondadaas keliya, waxaan ka hadlaynaa principal wax liira. Waxaan ka hadlaynaa Soomaaliya burbur badani soo martay, in wax la isku xanxanjeeyo oo la isku soo dhaweeyo wacnaa waa soo dhaweynaynaa. Laakiin dowlad goboleedyo maanta dhisan oo sidii dowladda federaalka camal u shaqaynayo oo sistemkooda u dhisan yahay oo degadahooda leh oo canshuur qaadanayo, in dowlad goboleedka Hirshabelle oo meelayn canshuur maanta kasoo gelay aysan haysan, bad aysan haysan, airboor fiican oo weyn aysan haysan, oo maanta airboorkaasi hiiraan hataa oo hadduu maanta roobkana soo hayo uu ku dhaco, oo hataa dadkii ummaddii reer Hiiraan ay u aadayso Gurceel airboorkiisa ku yaallo, wax Hirshabelle ay qaadan karta maaha. Hirshabelle mashaariic badan ayay codsatay, tana hadda ka mida mid kala soo socon doonto wax kale maaha. Anugu dacwadeenna waxa waaye dacwad constructive ah, mucaaradkan oo macnaha oo destructive ah ma rabno. Waxaan rabnaa inay dowladda dhexana shaqayso, dowlad goboleedyadan ay shaqeeyaan. Waxa lagu shaqeynayana waxa waaye system cad oo transparency ah oo aan eex ku jirin oo cadaalad leh.
Si kastaba ha ahaatee, deegaano hoostaga maamul goboleedka Hirshabelle ayaa waxaa xilligan ka jirta abaar baahsan oo saameysay dadka iyo dunyada, haba ugu badnaatee dhibaatada dhinaca biyo la'aanta ee deegaanka ka jirta. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
dhegeystayaal, waxaa naga xusinaa inaanu la xiriirno wasaaradda masiibooyinka iyo gargaarka bini-aadminimo, balse ilaa iyo haatan aysan uu suurtagelin inaan ku helo khadka telefoonka.
wararka naga soo gaaraya degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo ayaa sheegaya in mar dhoweyd halkaasi lagu dilay madaxii cashuuraha degmadaasi. Waxaa la dhaawacay qof shacab ah. Warar iskhilaafsan ayaa ka soo baxaya in la qabtay dadkii falkaasi geystay. Haddaba wariyaheenna Jaamac Buule Jaamac ayaa arrintaasi ka wareystay taliyaha nabad sugidda degmada Balad Xaawo, Cali Xasan Deer.
dhintay waxaa la yidhaahdaa Bishaar Xareed Xuseen, wuxuuna ahaa madaxii maaliyadda oo suuqa xoolaha ee cashuuraadka ee degmada Magarad.
Sidee wax u dhaceen?
Walaal adoomaasan, waad ogtahay maanta waxaa jira ummadda Soomaaliyeed dad cadow ah oo khawaarijaho iska leynahaya meel kastay joogaan, oo weliba kala dagaalamahayo nidaamka dowliga, kala dagaalamahayo inuu shaqeeyo oo dadkii dhexdiisa ka shaqeeyo. ninkaas waxaa dilay nimankii bastoolaleyd ahaa oo cadowg ahaa oo Shabaab. Iyo runtii ah, saddex nin bay ahaayeen. Markay xabadaha ku dhufteen markiiba ciidanka amniga meesha uu ka dhawaa, waa laga howlgalay. Waxay isku dayeen inay iska caabiyaan, ciidanka iska caabiyaan. Faastii waa ka dhammaatay. Ugu dambeystiina ayadu sidii loo sii ceyrinhayaa la qabto Magarab.
Waxaad bal sawir naga siisaa xilliga la dilay marxuumka iyo meesha lagu dilay?
Marxuumka waxaa la dilay xilli uu shaqo maalmeedkiisii dowliga ahaa oo uu ahay dowladda uu ku jiray, oo suuqii xoolaha ay joogaan, oo hawshii canshuur bixinta ay socoto. Asigaas Allah u naxariisto, uu ku dhintay rasaaska asaga lagu dilahayna qof shacab ah oo dadkii suuqa ka shaqaysanahay ka mid ahaa ayaa ku dhaawacmay oo lagu oga dhacday xabad Magarad.
Waa gartay. Waxaad carab ku dhufatay in ay saddex nin ahaayeen, ayna ka mid ahaayeen kooxda Al-Shabaab, dagaal kadibna ay ciidanka amnigu soo qabteen. Marka khasaare intee le'eg baa ka dhashay soo qabashadooda?
Walaal, kooxahan hadda ninka dilay, Allah u naxariistay, waxa weeye kooxa tuuga oo bastoolaley ah. Qofka gaadmay ku dilaan, maaragtay gaadmada ayada ahayd hadday ku baxsadaanna waa siday rabeen, haddii la qabtana ayagu way ku talagalaan. Waxaa lagu wax khasaara kama imaan qabashadooda. Labadii hubka waatay labaa hubaysneed, midna labadii hubka waatay ciidanka amniga uu qabto Magarab.
Waa gartay. Wararka naga soo gaaray degmada Balad Xaawo, dadweynuhu noo sheegayaan, waxa ay sheegayaan nimanku inay baxsadeen, in ay shacabku isku dayeen inay qabtaan oo la cayrsaday, laakiin ay gacanta ka baxeen. Marka maxaad ku xaqiijin kartaa warkaaga inuu sax yahay?
Taas waxaan ku xaqiijinaynaa ayagii hubkoodii waan haynaa. Ciddii u baahan inay aragtana way soo arki kartaa. Bulshada inteeda badanna qabashadooda iyo waxbay ka arkaysay. Runtii way jirtaa dadka suuqa joogay, marka ninkan odagaho oo maaragtay ka shaqaynahay meesha ay yaqaaneen ay la dilahay, ay arkeen inay daba ordeen oo ka daba qayliyeen oo ciidanka xataa ay gacan siiyeen oo meeshay ku ordeen iyo dariiqay ku baxsan rabeen ay u tilmaameen, oo maaragtay gacan qabashadooda xataa inay shacabka gacan ka geysteen way jirtaa, waa ka geysteen, laakiin wax baxsaday ma jiraan. Waana lagu guuleystay, waana meediyahan usoo bandhigi doonaa insha allahu. Ayagii hubkooda waa soo bandhigayna.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Waxa uu ahaa taliyihii nabad sugidda degmada Balad Xaawo, wuxuu ugu warramayey wariyaheenna Jaamac Buule Jaamac.
Haatana dhegeystayaal, balan idin soo qabanno heesta halku dhigeedu yahay Fiyooraha iyo Codkii Ikhriiri.
jacal abaa dhiiraaxa badan
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa washington. Waxaan soo gaaray qaybihii kaarsanaa idaacaddeenna. Qodobo idin ku soo maqan waxaa ka mid ah warar laga soo gaaray magaalada muqdisho oo sheegaya in ciidamada amnigu ay hareereeyeen guri la tunsan yahay inuu ku jiro nin bambo tuuray, doodii gaabneed iyo qodobo kalaasi yeesha. Intaasoo dhan waxaa ka soo dhayn doona qodobadii warka ugu doorka doonaa. Gabadha uu dhalay madaxweynaha Mareykanka Ivanka Trump isla markaana ah la taliyaha madaxweynaha ayaa booqasho ku joogta dalka Ivory Coast. Booqashada Ivanka Trump ayaa waxaa qayb ay ka tahay socdaal 4 maalmood ah oo ay ku kala bixinayso qaaradda Afrika. Ujeeddada booqashada Ivanka Trump ayaa ah sidii loo xoojin lahaa fursadaha dhaqaale ee haweenka Afrika.
Saraakiisha dalka Pakistan ayaa shaaca ka qaaday in ciidamada la dagaalanka argagixisada ay dileen 5 ka mid ah argagixisada. Dilkan ayaa ka dhacay dagaal qaatay muddo 17 saacadood ah oo ka dhacay magaalada Peshawar. Dagaalka ayaa bilowday fiidnimadii shalay kadib markii ciidamada la dagaalanka argagixisada ay heleen fariin sheegaysa in qaar ka mid ah argagixisada ay ku dhuumanayaan xaafad ka mid ah magaalada Peshawar. Argagixisada ayaa goobta ay ku dhuumanayeen ku haystay hub tiro badan. Ciidamada weerarka fuliya ayaa waxaa ka geeriyooday 1 askari iyadoo 2 kalena ay dhaawacmeen. Sidoo kale waxaa dagaalkaasi ku dhaawacmay 2 haween oo rayid ah.
dhegeysi wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. Wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ayaa waxay sheegayaan in ciidamada amnigu ay hareereeyeen guri la tuunsan yahay inuu ku jiro nin bombo tuuray. Haddaba waxaa khadka telefoonka toos ugu jira wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Cabdiqaadir Cumar Cabdulle ayaa hadda si toos ah khadka telefoonka ugu jira. Waxaana hayeeshay dhegeystayaal, intaanan u gelin Cabdiqaadir, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii Dooda Gaaban.
wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka Dooda Gaaban oo aynu ku eegayno dalka Suudaan oo xiisado ay ka taagnaayeen muddooyinka dambe oo milatarigu haatan ay xilka la wareegeen ayaa shacbigii weli ay kacsayeen. Maxay tahay sababta shacbigu ay ku doonayaan in milatarigu meesha uu ka baxo, iyo taariikh ahaan dadka reer Suudaan markastoo ciladan oo kale ay timaado ama khilaafaadka doorka ay milatarigu leeyihiin, ma jirtaa wax saameyna oo ay dadka Soomaalida ku yeelan karaan maadaama rabshadahaasi ay saameeyeen arday badan ama dad dhaqaale ku haysta ama dad badan oo Soomaaliyeed oo degan dalka? Cabdisalaan Aadan Maxamed, oo ka mid a dadka wax ku bartay muddada dheer dalka Suudaan, isla markaana aada uga faallooda arrimahaasi, iyo ambaasador Abshir Xasan Abshir oo horey u soo noqday diblomaasi safaaradda Soomaalida ee Burundi iyo xildhibaan hore dalka Soomaaliya, ayaa dooda igala qayb galaya. Waxaan ku bilaabayaa Cabdisalaan Aadan Maxamed.
Yasiino, waad mahadsan tahay. Waxaa kaloon soo dhoweynaya walaalkay Xasan Saacad Safiir, soo dhowaan ku leeyahay. Haddaan ka bilaabo waxyaabaha ka socda Suudaan, Suudaaniyiintu taariikh dheer ayay leeyihiin oo in xukunku lagu raadiyo si xal silmi ah lagu raadiyo. Muddadan fara badanna way soo raadiyeen, Numeira ayay soo bedeleen, jiishka ayaa qabsaday, waa la bedelay. Laakiin mar waliba tooradoodii iyo dhaqdhaqaaqoodii xagga isbedeldoonka wuxuu ku dhammaadaa jiishka iyo ku dhammaadaa. Marka doorkan laakiin waxaa imaaday in jiishka naftiisi uu shacabkana u ictiraafiyo. Laakiin waxaa la rabaa dadkii kacdoonka waa inay meeshooda ay ka dhaqaaqin ilaa ay ka gaaraan xal nihaaye, si aysan ugu laabanin haddana 30 sano kale oo haddana iska dabawareega si ay ugu laabanin.
Ambassador Abshir Xasan Abshir.
Waa mahadsan tahay Yaasiin. Walaalkay wuxuu sheegay waa garta, laakiin meesha waxaa loo baahan yahay, meeshan dowlad baa haysatay Suudaan, dowladdii waxaa la rabaa haddii xataa la bedelayo in si macquul ah oo caqli ah lagu bedelo. Waa ogeyd Soomaaliya wixii ka dhacay, hala eriyo meeshay ku dambeysa waa ogeyd. Afriko iyo adduunka hadda waxaa taagan dhib baa taagan meel kasto. Haddii madaxweynihii uu baxay, ani waxaan qabaa nimankan militariga ah in loo daayo, time la siiyo, taimka markii la siiyo ayaga iyo oppositionkana markaa ka bacdi ay isku yimaadaan magara. Laakiin nimanku hadda haddii fowdo waddankii fowdo la wada geliyo, anigu ilama aha in fowdo ay ku wanaagsan tahay arrinta. Maxaa dhacayda Soomaaliyaan wax ka baranay annagu, cashar baan dhiibi karnaa xataa oo fowdada.
Cabdisalaan, wax dhan ayaad wax ku baranaysay dalka Suudaan, waanad ogtahay taariikhda ee militarigu ay waddanka ku leeyihiin, maadaama xaaladii hadda militari gacanta ku hayaan. Maxaad ku diidan tahay in shacbigu ay tanaasulaan oo nabadda la ilaaliyo, si Abshir siduu sheegayo aan wixii Soomaaliya iyo Liibiya ka dhacay aanay u dhicin?
Yaasiinow, Bashiir markuu xukunka qabanayay nin iska caadi ayuu ahaa. Jiishkata markaad fiiriso odaynimaa loogu dhiibay. Laakiin markuu qabto wuxuu dhahay kelimadiis maaqa inaad xusanayso, 2 sanaanayna u dhahay. Labadii sana meeqaas u bedeji? 30 sano. 30 sano oo xala geliy dadka waddankaas cariiriya, 30 sano dhaqaale xume, 30 sano iska dawareega, 30 sano dadka xoriyad loo diiday, 30 sano oo dad ay waddankaas ay ku xukumeen 3 maxwar oo ah mutar watani iyo islaamiinta kula dhahayo iyo jiishka oo iswareejinayo. Marka waxaan u maleynaya waqtigii waxaa la gaaray ay iska xoreen lahaayeen kuwaas. Waxaa kaloo la rabaa inay maskaxdooda furaan, aysan ku dhacin wixii ka dhacay Masar oo la khiyaano, sawirada la khiyaano. Khiyaanadaasna waa jirtaa, jeeshku dabandaabada ay wadaan ma dhammaanayso. Marka waxaa laga rabaa inay maskaxdood furaan, xukunka ay rabaan iyo qaabka ay rabaan maanta ay gaaraan.
Ambassador Abshirow, waxaad ogtahay in kacdoonkii carabta iyo Afrika ka bilowday, dad badan oo madaxa uu Bashiir u dambeeyey ay ku baxeen. Haddaba haddii qalalaasahaasi uu mar walba ciidamadu aynay dariiqii wanaagsanaa ee shacbigu doonayay aanay imaanin, miyaanay imaan karin in sida uu ka walwalayo Cabdisalaan mar kale ay soo noqdaan haddana kacdoonno dalkaasi Suudaan saameeya?
Waa noqon kartaa Yaasiin. Waxaa la rabaa markii waxaan wax la bedelayo strategy baa u baahan tahay waxa la rabaa in la dhiso institutionkii horta hadda institutionkii dawlad baa hayso moqtay dawladdu waa dawladda militaryga booliska maxkamadaha waxay u dhaxeeyaan dadka iyo dawladda dawladda waxa control wax maxkamada ma hadda bashiir waxaan u malayn doonaa in maxkamad la soo saari doona uma taas waxay u noqonaysaa inay ku cimri qaataan madaxda soo socoto oo aan nin kasta inuusan joogin 4 sano wax ka badan iyo 8 sano hadii kale maxkamad baa ku sugeysa hadda xog ku haysto ani waxaan ku leeyahay militaryga ha loo dhaafay maxaa dhacay hadda ayaga uu eeg xogga dalka jooga
laakiin halka la ayaa leenahay in loo dhaafo baarlamaanka loo dhaafo waa muassasada shariiciya oo dad odayaal ay joogan in kuwaas loo dhiibo maxaa diiday dad madanaa mees joogo maxay markaas jeeshka suudaan ay uga faa'iideystaan qalaalasa siyaasadeed marka waxaan u maleynayaa in ay jirto dabandaba bashiir maadaama uu baxay uu dhaafi rabo si uu ku badbaado seekadi xusn mubarak taas waa scenario ay wadaan
madaxda absoluut ciidamadu inay iyagu xilka isku wareejinayaan oo ay wada shaqeynayaan shakiga aan badan ee shacabigu halgankiisi meesha lagu fashilinayo
may waa ogaa laakiin shacabigu inay ogaadaan waa adduunkan military kale anagu hadda regional nahay suudaantu waxay ka mid tahay igad waxay ka mid tahay AU African Union bay ka mid tahay Arab League bay ka mid tahay waa loo sheegayaa waxa leeyahay hadii aadan election gelin oo aadan dadka mujtamaac ku soo darin laydin aqoonsan maayo aqoonsiga lagala noqonayo laakiin ani waxaan qabaa hadda ayaga uu eeg wixii gacanta ayaga ku hayo marka waxa la rabaa maadaama la siiyay shacabki waxay rabeen la siiyay fiiri madaxweyne Bashiir waa laga qaaday xukunki marka sidaas darteed waxaan marka leeyahay aniga maadaama madaxweynaha hadda laga wadanka laga qaaday Bashiir inaanan anarki kale la gelin oo militaryga loo dhaafo ayaamo ani waxaan dhihi lahaa in la isku yimaado oo waliba la isugu yimaado meel ay ayaga joogin mahe inay meel lagu qabto shir la qabto oo London lagu qabto adduunka marqaati ka yahay Arab League-na ay gudoomiyeen African Union-kana ay joogan oo shir la qabto oo shirkii dib u heshiisiin la qabto oo Suudaan loo qabto si degdeg ah loo qabto intay san dhicin anarkiga dhex ma garatay
Cabdisalaam dhaqaalaha ayaa ka cabanayaan noloshii cirka isku soo xirtay ka cabanayaan wada hadalkan uu ku baaqayo ama uu jeedinayaa ambassadorku ma u aragtaa inuu xal yahay si dalka Suudaan lagu badbaadiyo
yaala la hadlay horta waxa la hadlayna nimanka nidaamka raso ilaaliyay ma la hadlayna yaa loo hadlaa marka waxaan rabnaa in horta xukunkii madaniga gacanta loo saaro marka xukunka madaniga gacanta loo saaro in wada hadal la bilaabo laakiin ninkii ilaalin jiray ninkii xukunka gacanta ka ilaalin jiray haddana in aan wada hadal bilaabo maaha mushkiladda Suudaan maaha mushkilo oo had bilaatay maaha waa mushkil soo socotay 10 sano soo socotay marka waxaan rabaa jeeshku waa inay ku ekaadaan ilaalinta xuduudaha ku ekaada ilaalinta amniga arinta siyaasada ay u dhaafaan xisaabta siyaasada ee baarlamaanka iyo shacabku soo u dhaafay inay tirsan tan kale ma ogoli in la dhaho xukunka la geeyo dibad
xukunka la geeyo dibad
in la xukun la geeyo shirar la bilaabo taasna ma raacsanay sababtoo ah markaas malafaad farabadan gacanta ka baxaya Soomaaliya markaad fiiriso xukunkoodu wuu fiicnaa laakiin markii la dhahay la isku tago Ethiopia la isku tago Suudaan la isku tago Mareykan ayaa gacanta ka baxday marka gudaha way laga tajtaa
ambassador muxuu yahay halka hadda ku muuqda ee lagu badbaadin karo Suudaan oo wax looga qaban karo ee wax shacabigu ay ka cabanayaan
shacabku halku wuxuu yahay meesha tani horta hadda military baa gacanta ku hayo shacabka waxay rabaan horta waa la siiyay hadda madaxweynihi waa baxay oo Suudaan tagay nimanka militaryga wadan without military la'aanna ma joogi karo Soomaa ko iigi baa dhahay ka leexo xukunka soo anigu waxaan u arkaa in waxay u baahan yihiin Suudaantuna waxay u baahan yihiin international recognition bay u baahan yihiin kacdoonka aqoonsi caalami bay u baahan yihiin waxa la rabaa aqoonsiga caalamiga sida ay ku helaan in la geeyo adduunku meel uu marqaati ka yahay oo ah in nimankan ay sheegay oppositionka iyo militaryga ay isku imaadaan sheekaystaan kadibna wixii dalka iyo dadka Suudaan u fiican meeshaas laga keeno
muddo dheer ayaa Suudaan ku dhaqnayd waxna ku baranaysa Cabdisalaam ee dad badan oo Soomaali ah ama wax baranaya ama ganacsi haysta ama degan ba jira saameyn intee leeg bay ku noqon kartaa dad kacdoon ku sii dheeraado dadka Soomaalida ama dawladda Soomaaliyeedba maxaad si xal u aragtaa
kacdoon qadu si dheerada waa burbur dhaqaale iyo burbur shacab waay taas waan ogolahay laakiin waxaan u rajaynayaa Suudaan inaysan burburin ay nabad ay ku soo noolaadaan istiqraar dadka Soomaaliyeed kulli iyo regionka hadaan Kenya nahay hadaan Ethiopia nahay hadaan Soomaaliya dib dibuna soo gareen waa dowlad weyn oo xajmi weyn kulli Afrika oo burburtay waay taasna waxay keenaysaa burbur ku yimaada Afrika geeska Afrika gaar ahaan oo culays weyn ku yimaado laakiin waxaan xal u arkaa in nimanka kacdoonka bilaabay ay meeshood ka dhaqaaqin ilaa dantooda garan
boo waa mahadsan tahay Yaasin mar kale aniga waxaan ku sheegaa hadii Suudaan burbur ku dhaco ya Yaasin hadii Suudaan burbur ku dhaco waxa khatar loogu jiraa in ay nimankii argagixisada ah gacanta ku dhigan dalka Suudaan dalka Suudaan ma qaadan karno inuu anarki galo oo iyo burbur inuu galo maxaa dhacay dhari Soomaaliya ayaa dib naga haysta argagixisada la dagaalankeeda ma garatay marka waxaan rabnaa militaryga ha haysteen waqti ha haysteen laakiin ha ku wareejiyeen shacabka oo reer Suudaan
adciyadu maasatay ku wasi waxay ahaayeen Cabdisalaan Aadan Maxamed oo muddo dheer wax ku baranay dalka Suudaan iyo ambassador Abshir Xasan Abshir oo horeyna u soo noqday xildhibaan qaranka Soomaaliya doodi gaarnay inta ay ilo joogto intayna marka wada ku kulmi doono hadii Ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
intaas aynu ku dhaafno xubinteeni dooda gaaban
Yaasin Ciise ayaana soo jeedinayay dhagaystayaal war naga soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa wuxuu sheegayaa in ciidamada ammaanku ay hareereeyeen guri la tuunsan yahay inuu ku jiro nin bombaturay haddaba waxaa qadka telefoonka ee Muqdisho si toos ugu jira wariyahaana Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle Cabdiqaadir hadii aad maqlayso sidee wuxuu dhacay
Ibrahim oo maasan tahay galabta xaafad ka tirsan degmada Wardiigley degmada Warta Nabad gobolka Banaadir qof hubaysan ayaa bam ku tuuray saldhigga degmada kadibna waxaa la sheegay in uu galay mid ka mid a guri ku yaalla xaafadaha degmadaasi ciidamada amniga oo daba jooga ayaana ogaaday xogta guriga qofka ku jira waxaana warar kala duwan oo hadda soo baxay sheegayaan in qofka uu guriga ka dhex dagaalamayo warar ayaa sheegaya ah in ciidamo markii hore isku dayay in ay gacanta kusoo dhigaan qofkan bamka tuuray ee la tuumin oo ka tirsan yahay Al-Shabaab inuu dil geystay isla markaana qoriga AK-47-ka uu gacanta u galay bam gacmoona uu watay uu ka dhex dagaalamayo guriga ciidamada amniga ayaa ku hareereysan gurigan ku yaalla degmada Warta Nabada waxaana dadaal ugu jira sidii gacanta loogu dhigi lahaa iyadoo wax khasaare aysan ka dhalan howlgalka la rabay lagu soo qabto qofkan galabta bam gacmeedka tuuray kadibna inuu baxsan isku deelana sheegay inuu galay mid ka mid a guriga ku yaalla xaafadda
gurigaas uu galay dad kale ma ku jiraan
mid ka mid a dadka deegaanka goor dhowaad la hadlay intaanan hawada soo gelin waxay ii sheegeen in caruur iyo qoys gurigay deganaayeen oo qofkan uu si xoog ugu galay balse dadka deegaanka waxay sheegayaan in caruurta qoyska guriga hadda ay ka baxeen oo aysan ku jirin gurigana hadda uu ku jiro qofkan dagaalamaya bam gacmeedyada kasoo tuuray guriga dhexdiisa sidoo kalena la aaminsan yahay in uu helay qori ka mid a kuwa ciidanka dowladda qoryaha fudfuuda islamarkaana ku dagaalamayo inkastoo dadka deegaanka ay u sheegeen via waada in asgartii ugu horreysa halkaasi gaartay qora ka mid a uu helay kadib markii bam uu ku dhiftay laakiin hay-adaha amniga weli si cab faafaahin maysa kaga bixin asgarta uu dilay iyo hubka gacanta u galay intuu la eg yahay runahaanshaheeda marka laga yimaado dadka deegaanka goobjoogayaal oo siyaabo kala duwan ay ugu xaqiijiyaan arrintaasi waxaase hubantay ah in guriga ciidamada amniga ay hadda ku hareereysan yihiin gudaha oo ka dagaalamay qofka hubaysan waxaa la sheegay inuu watay bam gacmooyin oo markii horeba uu ku tuuray isla markaana uu rabay inuu baxsado guriga sidaas uu ku galay marka ilaa hadda howlgalka ciidamada amniga ayaa socda oo lagu doonayo in lagu soo afjaro gacantana lagu dhigo qofka ka dagaalamay gudaha gurigaasi dadka deegaanka ay leeyihiin oo markii hore ka baxsada uu ku galay kadibna asgartu markay gaareen inuu dagaalama gaartay
waa gartay ninkaasi bamka tuuray ma jiraan dad kale oo la socda mase keligiisu ahaa intuu guriga gelin
waqti hore marka loo eego xogta ciidamada amnigu ay hayaan waxaa la sheegay in markii bamka la tuuray kadib inuu baxsaday kadibna uu gurigaas galay laakiin ciidamada iyo dadka deegaanka xooraanka la daba joogay guriga uu galay looga daba tagay marka maysan sheegin tirad dad badan oo qofkan ka duwana laakiin waxaa la xaqiijiyay in qofkan hubaysnaa ee weliba bamgacmooyinka wata uu guriga galo ciidamaduna ay ka daba tageen sidaasina ay rasaasta iyo hadda godoomintiisa ku bilaabatay wax qofka badan maysan ii sheegin dadka deegaanka qof aan la hadlay oo deris la ah guriga howlgalka ka socda wuxuu ii sheegay in reerku qof u galay oo markii hore ordayay oo baxsad ahaa kadibna ciidamadu ay ka soo daba galeen oo sheegeen inay daba joogo qof guriga soo galay qaabka qoyska guriga uga baxeen iyo in ay qoyska qaarkood guri ku jiraan iyana si cad dadka deegaanku maysan ugu faahfaahin laakiin ibraahim guriga howlgalaya ka socda rasaas ayaa dhacaysa bam ayay dadku maqleen mar qaar guriga ka soo dhacaysa ciidamada amniguna hadda halkaas ay ku sugan yihiin iyagoo doonaya in howlgalka soo kasaaro geysan ciidamadu inay ku guuleystaan in gacanta lagu soo dhigo qofkan markii hore ay sheegeen inuu bam gacmeed soo tuuro kadibna uu doonayo inuu ku dhunto guriga hadda looga daba tegay oo dad aruur iyo haween ay joogeen uu galay islamarkaana uu rabin uu ku dhunto.
Aada iyo aada ayaad u mahadsan tahay. Kaasina wuxuu ahaa wariyaheena magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo khadka telefoonka ee Muqdisho si toos ah igu warramayay.
halka aad weli naga dhageysanaysaan waa v o a washington markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii amuuraha maraykanka waxaa u diyaar ah maxamed cabdi sandheere
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii amuuraha maraykanka jimcihii lasoo dhaafay madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay inuu kumanaan muhaajiriina oo aan sharciyo lahayn uu diri doono magaalooyin ay maamuladoodu horay u diideen inay la shaqeeyaan hay-adda hirgelinta sharciyada socdaalka ee maraykanka ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo ice oo doonaysay in dadkaasi ay qabqabato oo ay masaafuriso
california mar walba waxay tiraahdaa dad badan ayaan u baahannahay waxayna dad badan u doonayaan magaalooyinkooda difaaca dadka sharci darrada ah dad badan baanu geyn doonaa dad badan baan u diri karnaa waxaanu siin karnaa tiro aan xadaysnayn oo dadkaasi ah
inkastoo ay hay-adaha dowladda ee arrimaha socdaalka iyo ammaanka ku shaqada leh ay sheegeen inaysan arrintaasi waaqic ahayn haddana axaddii lasoo dhaafay ayaa aqalka cad ee maraykanka uu ku celiyey mar kale oo uu xaqiijiyey suurtagalnimada hadalka madaxweynaha sara sanders xogeyaha warfaafinta ee aqalka cad oo la hadlaysay telefishinka focus ayaa sidan tiri
certainly we're looking at all options as long as democrats chris continue to ignore the crisis at the border
hubaashi wax walba waa isku dayaynaa ilaa iyo inta dimuquraadiyiinta ay diidan yihiin inay garwaaqsadaan mushkiladda dalkeena ka haysata xuduudda oo ay diidan yihiin inay madaxweynaha iyo xubnaha jamhuuriga ee kongareeska la fariistaan oo xal loo helo
cabdulafaar cabdi wardheere oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha maraykanka ayaa wax ka weydiiyey arrintan
waxaa jira magaalooyin baa jira waaweyn iyo gobollo aaminsan waxaan xuduudan la xirayo iyo dadkan muhaajiriinta dhibka lagu hayo iyo inay khatar ku tahay maaragtay shuruucda dalka qofkii waddankan xuduuddiisa yimaada oo warsada magangelyo noocay rabta aatee kow in la qaabilo marka waxaa jira gobollo iyo magaalooyin ay madaxdoodii go-aan ku gaartay oo tiri annagu wax allaaliyo wixii ku saabsan dadkaa dhibaatada loo geynayo ka qayb qaadan mayno isagoo arrintaa dhibsanaya yaa madaxweynuhu wuxuu ku ciqaabayaa madaxdaas oo arrin siyaasadeed buu ka leeyahay oo macnaheedu tahay had idinku sooma aydnaan u yeerano ma rabtaan dadkan basas baan idiin soo saarayaa meeshaan idinku geynayaa marka run ahaantii waxa weye waa arrin siyaasad aada u qallafsan oo la cayaarayo maaragtay hardball waxa la yidhahda ama yacni uuley ku cadibayo leeyahay kasoo horjeedka ay kasoo horjeedaan oo ay isaga siyaasadiisa kasoo horjeedaan iyo derbiga la dhisaya iyo haddaa u yeeranaysaan immigrantska ama dadkan muhaajiriinta meeshiinaan idinku keenayna marka waa falfalxumo siyaasadeed wey
boqolaal ka mida magaalooyinka maraykanka iyo california oo ah gobolka ugu dadka badan maraykanka ayaa isugu yeeray inay yihiin meelo ay ku nabadgelayaan dadka sharciyada aan haysan ee muhaajiriinta ah gaar ahaan kuwa sharci darrada kaga soo tallaaba xadka maraykanka iyo mexico iyagoo iska diiday inay gacan ku siiyaan hay-adaha socdaalka ee maraykanka inay raad raacaan dadkaasi oo ay soo qabtaan si loo masaafuriyo bishii maaj ee sanadkan oo keliya ciidamada ilaalada xuduudda ee maraykanka ayaa xiray in ka badan 100,000 oo qof oo u badnaa dad u dhashay waddamada guatemala Honduras iyo El Salvador. Gobollada ay ku yaalaan magaalooyinka gabaadka siiya dadkaas oo galowga ah ee aan sharciyada haysan waxaa ka mid ah gobolka Maryland ee ku dhagan magaalada Washington. Dr. Maxamed Cali oo baraka ah College-ka Prince George ee gobolka Maryland ayaa ka mid ah Soomaalida ku nool gobolka. Wuxuu ka warramayaa sida gobolka u soo dhaweeyo dadka muhaajiriinta ah.
Gobolka Maryland wuxuu ka tirsan yahay gobollada la yiraahdo Sanctuary Cities ama State. Marka gobolkood dhanna ma aha, waa saddex county oo ugu weyn hadda ogolaatay dadkan aysan u sii gudbin federaalka. Saddexdaas county waxaa ka mid ah Prince George's County oo xuduud la leh Washington DC, Montgomery County oo xuduud la leh Washington DC, iyo Baltimore County, magaalada Mahawa County oo dhan. Marka dadka inta badan wadankan imaado, markay soo gudbaan xuduudda halkan ay u badan yihiin, ilaan waxaa u badan community badan oo South America sida El Salvador oo kale iyo Mexico oo kale. Dadkan imaadayna keliya ma aha dadka xuduudka soo gooya, waxaa u badan dad oo fiisahoodii marka ka dhacay iska joogay. Dadkaasna waxaa ka mid ah sida Koreaanka oo kale. Marka Maryland marka waxay samaysay, waxay yidhaahdeen haddii aan aragno dadka horta maba raadin inay dhaheen, haddaan aragnana uma gudbinayna federaalka. Qof caadi aan ula dhaqmaynaa hadduu iska shaqaysanayo oo arrimihiisa kala qabsanayo. Qofka hadduu dembi galo iyo waxyaabaha dheeraadka ma ahaanin, sida kale uma gudbiyaan federaalka.
Soo dhaweynta dadka muhaajiriinta marka laga hadlayo, waxaa jira caruur waddankan Maraykanka ay waalidiintooda soo geliyeen iyago oo aan sharci lahayn oo yaryar. Marka wuxuu ka mid yahay meelaha loo ogol yahay in jaamacadaha ay dhigan karaan soo maaha?
Codaad waa ku saxantahay arrinta. Maryland waxaa jira waxa la yidhaahdo Dream Act. Waxay baas gareen 2012-2012. Dream Act-gaas wuxuu ahaa wuxuu extension ku sameeyey key Obama administration baas garey. Marka Dream Act-ga Maryland waxay sameysay cunuga haddii isaga dambiile maahan waalidkiisa waddankan keenay isagoo laba jira ama saddex jira ama afar jira. Maadaama khaladka waalidka uu ahaa, marka caruurtan kii u dhexeeyey 16-31 isagoo caruur waddanka imaaday, Maryland waxay tiri jaamacadahani collegeyana waa dhigan kartaa, haddaa waad ka bixin kartay sida high schoolada loo ogol yahay. Waddankan high schoolka iyo middle schoolka elementary school arday lama weydiiyo, sharci waxba lama weydiiyo. Cunuga markuu imaado horya laga geeyay meeshuu doono hadduu ka imaado. Sharci baarid waxay bilaabanaysaa marka uu qofka jaamacad ama college bilaabo. Marka Maryland state sharcigaas ay baas garaysay ay leeyihiin way dhigan karaan, ma celinin. Xataa collegekan xataa wax ka dhiga xataa page gooni xataa u sameeyeen website kooda ay leeyihiin. Ardaydaas waan soo dhaweyneynaa, waa ardaydeeni intay wax uga baxeen waxaan ku celinin malaha. College badan iyo madaxweyneyaasha college badan inay isu tageen petition saxiixeen ay leeyihiin ardaydeeni waa inaan difaacnaa waagaas markay saxiixayeen petitionkaas, waana loo ogolaaday gobolka Maryland.
Sidoo kale magaalada Portland ee gobolka Maine oo ay Soomaali badan degan tahay ayaa ka mid ah magaalooyinka gabaadka u ah dadka sharciga aan haysan. Dr. Cabdullaahi Axmed Canjeero waxa uu ka mid yahay saraakiisha dugsiyada dadweynaha ee magaaladaasi Portland. Waxa uu ka warramayaa sida magaaladoodu ay dadkaasi ula macaamisho.
Aad iyo aad loogu soo dhaweeyaa magaaladan intii karaankeeda ah. Soomaali aad u fara badan joogta, laakiin Soomaalidu waxay badankood ama inta badan Soomaalidu waxay ku joogaan sharci waddankan, laakiin dadyow kale oo ka yimaada u badan Afrika ayaa nala jooga halkan oo maxaa tiraahda sharci ka raadsada, oo intay sharciga sugayaan magaaladu ay magangeliso ay soo dhaweyso oo xitaa ay maxaa tiraa waxyaabaha musaacadaadka ah ee arrimaha bulshada la xiriira sida guryaha, sida maxaa tiraa cuntada, sida tasiilaadka kale ee kamid ta caafimaadka, waxaasoo dhan kusoo dhaweysa. Marka magaaladani waa magaalo maxaa tiraa dadka lagu soo dhaweeyay.
Marka waxay ka mid tahay magaalooyinka diiday in la shaqeeyaan hay-adda hirgelinta sharciyada socdaalka ee ICE la yiraahdo. Magaalooyinka diiday ku jirta
hay-adda federaalka waxay xaq u leedahay inay waddanka iyada xukunta, oo way jiraan dad ay ka qabatay hadda nin Soomaali oo laga qabtaa jira maxkamadda gudeeda oo hay-addaasi ay qabatay dhowr laga joogaan umaleynaa sanad ku dhowaad ama adaysan ka badnayn. Marka hay-addu way iska shaqeyn karaan maadaano, laakiin xataa maalin dhaweyto mayorka magaaladeena oo Ethan Strimlin wuxuu jornaalka Portland Press Herald wuxuu ku yiri haddii uu Trump uusan rabin dadka qaxootiga dhinaceena ha usoo diro, annagaa soo dhaweyneyno, annagaa u baahan.
Maraykanka ayaa hadda ku haya xadkiisa 10,000 qof oo magangeli doona, kuwa oo kiisaskooda laga yaabo inay ilaa iyo 2 sano qaataan. Hadalkan madaxweyne Trump ayaa waxaa ka hadlay wasaaradda amniga gudaha Maraykanka oo sheegtay in aqalka Kongareska uusan wax qarash ah u qorsheyn sidii dadkaasi muhaajiriinta ah loogu daabuli lahaa magaalooyinka gabaadka siiya, sida uu madaxweynaha yiri. Halka hay'adda kale ee hirgelinta sharciyada socdaalka ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo ICE-na ay ku tilmaantay qorshaha madaxweynaha culays aan loo baahnayn. Intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii Amuuraha Maraykanka oo toddobaadkan aan ku soo qaadanay hadal ka soo yeeray madaxweynaha Maraykanka oo uu ku sheegay in dadka sharci darrada ku soo gala Maraykanka uu u diri doono magaalooyinka iyo gobollada siiyay gabaadka ee la shaqayn waayey hay'adaha doonaya inay dadkaasi masaafuriyaan. Intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno, waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafiya, sidaa iyo ammaan Allah.
intaasi aynu ku dhaafno barnaamijkii Amuuraha Maraykanka iyo wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayuu ahaa wadayaal qof dhageystayaal. Markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta.
Laba aynigood iska eegtayo, iska amina ammaan mudane, inda cashaqo isku ooyayo, is-ilaashada ammaan mudane. Digay digteen wad kastayo, aroos gala ammaan mudane. Lamana indora jacaylka adkeeyey, kalsooni abuura ammaan mudane. Ahay nasiibku intuu u ekaade, aroos gala ammaan mudane. Ubax u dhino isxaashaqayba, Allay lehe ammaan mudane. Laba aynigood iska eegtayo, iska amina ammaan mudane. Inda cashaqo isku ooyayo, is-ilaashada ammaan mudane. Axdigay digteen wad kastayo, aroos gala ammaan mudane. Lamana indora jacaylka adkeeyey, kalsooni abuura ammaan mudane. Ahay nasiibku intuu u ekaade, aroos gala ammaan mudane. Ubax u dhino isxaashaqayba, Allay lehe ammaan mudane. Geyan isdoorta ehel ku taama, arooskooda aqal la seesa. Dhiga aslan iyo kabad la unta, ubax udgoonan lagu daadiya. Allay lehe ammaan waad istaa hesha.
Kaasi aad maqlaysaan ee cawaala aadan iyo heesta indha cashaq ayaa u dambeysay idaacaddeenni fiidnimo ee aad ka dhigaysanayseen Washington. Waxaa idin soo jeedinayay idaacadda anigoo ah Ibrahim Daanduray, anigoo ah Cabdiqaadir Samakaab iyo Ibrahim Daanduray. Tani intii idaacaddeeda kale aan kuga kulmi doono, waxaan idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
dhaqanku aroorsha ammaan mudane, afka hooyo hiddaha asalka, awlaadda tusaa ammaan mudane. Laba aramida imtixaan ka jacayl, u adkaystayba ammaan mudane. Abaabulka guurka nolol istareex leh, labay u ahaata ammaan mudane. Laba ubadkooda ku adabsho oo islaannima baray ammaan mudane. Malkiya dooxa il waadka jacaylka, udgoon ku beerma ammaan mudane. Laba ka ilaalshina abka ilaalshina.